بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya risala ahkamu dua Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala tulifikia مبحث يحتاج الشيخ حفظه الله اسمه أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء نكاتي نسهم نحالي أنزق ونازو إنجا hali ambazo akiomba biidhnillahi ta'ala dua yake kubaliwa na maombi yake yakaitikiwa. Kuna nyakati, kuna sehemu na kuna hali namna fulani ambazo akiwa nazo mja akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala humuitikia maombi yake. Wakati wa kwanza akasema addu'a'u fi jawfi al-layli wa waqti as-sahar, kuomba dua usiku katika wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku kabla ya alfajiri. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun, akiwasifu waja wake wema wanaosimama kufanya ibada ya usiku. Unapofika ule wakati kukaribia alfajiri ni wenye kumuomba istighfar sana Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaka msamaha na maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samaa'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir, hushuka Mola wetu mlezi kila usiku pale unapobakia katika usiku thuluthi ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya kwanza hii iliyo juu ya dunia, ala ma yaliqu بجلاله سبحانه وتعالى. يقول كيشا حسيما katika wakati huo من يدعوني فاستجيب له, ni nani anayeniomba nimuitikie maombi yake. من يسألني فأعطيه, nani anayenitaka haja yote nimsaidie nimpe, nimpe sasa hivi aniombe. Allah subhanahu wa ta'ala kumbia, nani katika wakati huu ana haja yoyote ataka aniombe nimpe. Man yastaghfiruni faaghfir lahu, ni nani anayenitaka msamaha nimsamehe. Sasa ule ndo wakati wake wa kukithirisha dua kwa wingi, na biidhnillahi ta'ala utaliona jawabu lake. utaliona jawabu lake kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa si kwa kile ulichokiomba, basi atakuepusha na shari ambayo lau kama hukumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ingekupata, la sivyo atakuwekea na atakupa siku ya kiyama wakati wewe ni mhitaji. Kwa si lazima pale pale upate kile unachokitaka au siku zile zile unazoomba upate, waweza kupata, waweza kupata, lakini jua tu ya kwamba kile unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala hakiendi patupu, bimaana hauregei bila kitu unapomuomba kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika asema dubura as-salawat al-maktubat, dubur as-salawat al-maktubat أي قبل السلام، كما رجحه ابن تيمية وابن القيم في الزاد زاد المعاد وابن عثيمين أيضا. منشو وصال زفرابي معنى قبل السلام، كما ربطي وزيت قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ابن عثيمين na wengineo katika wanaovyoona. Baada ya kusoma tashahud kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ni nafasi nzuri ya kuomba dua, kwa uombe dua kwa wingi, sababu vile vitangulizi ni sababu ya kukubaliwa maombi yako. Kwa uombe dua kabla ya kutoa salamu. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، معنى دعاء يعني يكجبي وزيدي، قال جوف الليل الآخر مش وسيك ودبر الصلوات المكتوبات نمش وكيل صالة فرادي، بمعنى قبل كتوى سلام. Kwa hivyo duburu salawati al-maktubat, mwisho wa zile sala za faradhi kabla ya kutoa salamu. Ikiwa una haja yako, basi ni vizuri ikiwa utaiweka katika nyakati hizi ambazo zaidi mtu hukubaliwa maombi yake anapoomba. Kwa hivyo ikiwa una jambo lako la muhimu unataka kumuomba Allah subhanahu, pamoja na kuwa Allah yuombwa kila wakati, lakini hizi naweza kumuomba wakati wote, na pia ukalenga hizi nyakati ukamuomba zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati kama hizi. Baina al-adhan wal-iqama, kadhalika baina adhana na iqama. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. دعاء هيرديش بين أذان وإقامة كوكي أذنيوا قبل كوكي ميوا نوكاتي أم بوكيوم بدعاء الله سبحانه وتعالى هو كبالي نتوم صلى الله عليه وسلم فادعوا بس يكون بيني وبين أذان وإقامة muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika zile swala za sunna za qabliya unazoswali, chukua nafasi wakati unaposujudu katika sunna zako zile, muombe Allah dua baada ya tashahud na kumswalia mtume sallam, kabla hujatoa salam muombe sana dua. Sasa hapo utakuwa umepata ziada, bimaana uko katika wakati ambao dua yakubaliwa na uko katika hali ambayo dua pia yakubaliwa zaidi. Uko ndani ya sala tena kabla ya kutoa salamu, na uko baina ya adhana na iqama, au ukawa katika sujud zile sehemu ambazo zakubaliwa zaidi dua, ukawa utamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala dua, dua yako hairegeshwi biidhnillahi ta'ala. Uko baina ya adhana na iqama, ni wakati ambao si wa kupoteza, mtu asipoteze wakati huu. عند النداء ونزول الغيث وكاتي كنبقوا كواذنوا نمضوا إكيوا ينيشا بيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان ما ترداني بتبيل حذر ديشو الدعاء عند النداء دعاء وكاتي كنبقوا ذنوا كواذنوا نيوم بنين دعاء وتحت المطر بمعنى وقت مفوى ينيشا بسبب مفوى نرحمة توقو الله سبحانه وتعالى أنا بوترمشي وجواكي بس أمي ورحمه ولي وجواكي كوني وقت مزوري ويقفنين كمومبا الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى الغروب baada ya swala ya alasiri siku ya Ijumaa mpaka jua litakapotua ni wakati ambao dua yakubaliwa. Wabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yawma aljum'ati fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu Allah iyyaha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha pia hii siku ya Ijumaa kuna saa haitafikiana na mja Muislamu amesimama yuwasali amuomba Allah chochote isipokuwa Allah atampa. Huu muda akimuomba Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala chochote Allah humpa. Na huu muda mwingine pia umethubutu katika hadithi innaha akhir saa, yani ule muda wa mwisho wa siku ya Ijumaa, maana baada ya asr, kipindi cha baada ya asr mpaka kutua kwa jua. Huu ni muda ambao wengi katika sisi tuopoteza bure 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 kabisa, balashi wapita tu. Kifika asr ya Ijumaa, mtu ashaswali asr ya Ijumaa, atafute kipembe amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama ana shughuli zake aweza kukaa, itachukua muda gani wewe kuomba dua? Pengine dakika 10 muombe Allah subhanahu wa ta'ala dua zako, kisha ujishughulishe na mambo yako. Lakini kile kipindi ni kipindi cha kukubaliwa dua, kisiwe chapotea bure bure. Fi sujud kadhalika, katika sehemu au hali ambazo mtu hukubaliwa dua anapokuwa katika hali ya sujud, anapomsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Mtume sallam asema zaidi huwa karibu mja na Allah subhanahu wa ta'ala anaposujudu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kwa ukisujudu uko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akthiru ad-du'a, basi kithirisheni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Katika sujud. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala atawapa. Kunapo sujudu muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmu Arafa, pia siku ya Arafa ni hadithi khairu ad-du'a, du'a yawmi Arafa, du'a iliyo bora zaidi ni du'a ya siku ya Arafa. Na imepita kabla ya siku sita, yani wiki iliyopita kwa siku ya Arafa. Kwa wale ambao walichukulia nafasi wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi watarajie khairi, watarajie khairi kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala siku tukufu kama hii. Na hii sio hasa kwa mahujaji peke yake, la, bali hata wale ambao hawako haji pia watakana umuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hii tukufu. Na hii haimaanishi kuwa watu sasa wakusanyane, njooni bwana leo siku ya Arafa tukusanyane tuombeni dua kwa pamoja. Kila mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kivyake. Baada tashahudi wa kabla salam wa hiya adbaru salawat kama tarajaha sabiqa, na hii tushatangulia kutaja duaa almuslimi ni akhihi bi dhahri alghaib. Kadhalika dua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huikubali ni dua ya muislamu kumuombea ndugu yake bi dhahri al-ghaib, bi maana yule ndugu yake hajui kama huyu mwenzake amuombea, hayuko na yeye pale. Na hili ni jambo ambalo wengi wetu tuna upungufu nalo sana, na ndio maana imezidi hasad, imezidi hasad baina ya watu. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika watu hawatakiani khairi. Ikiwa mtu ni hasid, wewe utarajia atakuombea dua wakati wewe hauko pale, na yeye mwenyewe akuhusudu. Lakini wallahi lau kama mtu atajipamba na tabia ya kuwa anapoomba dua huwaombea na ndugu zake, basi biidhnillahi ta'ala Allah atamuondolea janga la hasad katika moyo wake, atakuwa awatakia khairi ndugu zake. Haiwezekani mtu kumhusudu ndugu yake wakati akiwa peke yake amuombea dua, haiwezekani. Kwa hili ni jambo ambalo wengi kati yetu sisi tumeligura. Utamwona mtu hataki, wacha kumuombea dua, haoni raha aswa kama anacho kile. Na pengine ni kitu cha kidunia, ni kitu dunia tu. Mara nyingi manake husadi mambo ya dunia, manake mambo ya akhera utamhusudu vipi? Si sana mtu kumhusudu mtu kwa ajili ya akhera, sababu mambo ya akhera mengi hayana faida na yule mwenye kuitaka dunia yeona, hana faida naye. Lakini hili jambo limekithiri kwa sababu watu hawataki kuombeana dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib. Hakuna. Na hii sasa ina faida kubwa sana ndani yake. Moja ni hii tuliyotaja. Pia hakuna muislamu yoyote anayemuombea ndugu yake bi dhahri al-ghaib, bi maana yule hajui kama aombewa akiwa hayuko pale. Illa qala al-malak, isipokuwa malaika. Na hapa uchunge malaika, kuna malaika hasa ameweka kwa ajili ya watu hawa wanaowaombea wenzao, amwambia amin au walaka bimithl. Katika hadithi walaka bimithl, na wewe upate mfano wa kile unachomuombea ndugu yako. Kwa ikiwa ni mali Allah amemfungulia ndugu yako, badala ya wewe kumfanyia hasad, njia sahali amekufundisha Mtume sana, muombee. Ukimuombea malaika akuitikia na kusema walaka bimithli, na wewe pia upate mfano wa kile alichokipata yeye. Sasa fikiria kuna kheri ngapi twazikosa sisi kwa kuacha ili jambo, baraka ya vitu vingapi sisi leo twakosa kumuombea ndugu yako. Kuna watu hata wazazi wao pia waombe, acha kuwaombea ndugu zao Waislamu. Na kuna wake hata waume zao hawawaombei, na waume hata wake zao hawawaombei. Wewe ukiingia nyumbani, sukari inkwisha, chumvi inkwisha, hii inkwisha, lakini hata siku moja hakai chini akakunyanyulia mikono, ya Rabbi msailishie huyu mume wangu, Allah amfanyie wepesi njia zake za riziki. Malalamishi tu, listi tu, kila siku listi tu ya malalamishi. Sasa hiyo baraka itapatikana vipi jamani? Tuombeane. Kila unapomuombea ndugu yako, na wewe wajizidishia baraka katika riziki yako, katika ibada zako, katika maisha yako. Usiwasahau ndugu zako wako katika salaf, ambao walikuwa na nyaraka aswa, waandika majina ya wale wenzao. Akiamka qiyamul layl, anapokuwa yuwamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, amuombea kila mmoja katika wale ambao amewaweka pale, amuombea kila mmoja. Tizama waliishi maisha ya aina gani ya furaha, na mwenzake akipata afuraika. Pengine alimuombea ndugu yake jambo fulani, kisha akamuona nalo, wafikiria raha itakuwaje? Ili jambo wala sina haja ya kumwambia, mimi mmuombea Allah subhanahu wa ta'ala, msaidishie Allah, namfanyia saada, limekuwa. Pengine labda ni ile dua niliyomuombea, utakuwa wamfurahikia mwenzako kwa jambo la kheri analolipata. Kinyume na hivyo sasa, utakuwa wengine ampata yule inshallah ya Rabbi asipate tena, na wewe pia ambiwa walaka bimithli, na wewe pia usipate. Unaonaje? Na kwa upande wa pili sasa, wewe umwapiza mwenzako, ambiwa na wewe pia ukose. Usione eti ndio wasemavu wenyewe jamaa zao ushasevu. Wafuata huko huko. Wamwapiza mwenzako walaka bimithil. Kwa ankufanya nini hivi? Ndugu yako ankufanya nini? Hivi wamhusudu mtu kwa jambo ambalo ni Allah ndiye alimpa. Kwa hasidi kabla hujamfanyia shari yule ndugu yako, tizama wamkosea adabu nani? Wamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa yule. Sababu yeye ndiye alichagua. Ibn al-Wardi akasema i'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Angalia kauli yake Allah subhanahu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Kwa aligawa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aligawa, wala si kwa uwerevu wa mtu yoyote. Hakuna yote ambaye ni mwerevu eti yeye akawa na zaidi katika dunia kwa mfano, na mwingine eti kujinga wake akawa na chacha. Law kanat al-arzaq tajri 'ala al-hija halakna idhan min jahlihinna al-baha'im. Ingelikuwa riziki zaenda kwa akili, wangeanza wanyama kufa. Kuku ana akili gani na iwaishi? Iwalawishwa, waweza kulawishwa? Upewe gunia zima la wisho, sasa hiki ndio chakula chako mwezi huu, takula wisho wewe. Lakini Allah akamfanyia ndio riziki yake, tena yuona tamu yuala tu namna anavyokula, jua huyu jamaa yu enjoy kweli kweli, manake hula kweli kweli. Na ng'ombe akala nyasi, hakula we nyasi. Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ni riziki yake, waweza kula nyasi, huwezi kula nyasi. Kwa riziki si kwa kuwa mtu ana ubabe, ana akili kubwa. Kuna watu pengine labda shuleni kule mlikuwa mkisoma, mkiambiwa someni vijana, someni vijana, mtapata kazi nzuri sana. Kwambie hiyo sio? Alafu yule mwenzako ndiye alikuwa aki wasemanyeo watu wa shule wakiudunda. Yaani kila anapopata ni e, every day eat eggs. Kila siku ala mayai, yani zote kisha amemaliza pengine darasa la nane ama form 4, huyu ametoka. Wacha nitafute maisha, afanye shughuli hii, afanye shughuli, afanye shughuli. Allah amemfungulia, hakusoma hivyo ulivyosoma wewe, mashaallah, ukaenda mpaka ukafanya masters, ukafanya PhD, ukaja na mijikadi yako mikubwa, waanza kuzungusha ofisi hii, ofisi hii. Jamaa nitafuta kazi, jamaa ukitia kwenye ofisi, kumbe yule mwenzako ankaa every day eat eggs, yuala mayai kweli, anketi ya kutizama. Sahibi yangu vipi, anatafuta kazi, akuandike kazi. Yule ambaye alikuwa yeye alikuwa mwana mjinga kule, ama hamjaona mamkamani mengi tu. Riziki si kwa mtu mwerevu. Nenda jiji kuu, utaona vioja, watu wana madigri yao za chapati na chai, wallahi alazim, na yuwauza chapati vizuri kabisa, uza taje digri huko nyumbani. Si kwetu na kichwa kikubwa na mahesabu mingi. Ni Allah ndiye anayetoa riziki. Kwa usimhusudu ndugu yako, muombee, muombee na Allah subhanahu wa ta'ala atambarikia yule, na wewe utapata mfano wake. Da'watul muttar, katika dua ambazo zirudishwe ni dua ya yule ambaye hana namna, mhitaji, ay alladhi ahwajahu maradun au faqrun au nazila, yule ambaye maradhi yamemfanya awe yuhitaji kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, au umaskini umempiga kiasi cha kuwa hana namna, ama amepatwa na janga, huyo yuenda kufa maji, jahazi hazina, halina namna, litazama tu, akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala humjibu mtu kama huyu maombi yake. Amman yujibu almuttara idha da'ahu wa yakshifu su, subhanahu wa ta'ala. Allah mushuriz a ilahum ma Allah, kuna mungu mwingine anastahiki ibada pasi na Allah, ambaye huwajibu wale walio katika dhiki maombi yao? قال القرطبي ضمن الله إجابة المضطر إذا دعاه الله أمتوى ذمانة كيرنتي كومتو أمبي كوكتك شدة kuwa atamjibu maombi yake. Sababu kila shida zikizidi utakuta kuwa yule mtu azidi kuwa na yakini ndani ya moyo wake kuwa hakuna yote anayeweza kumuokoa isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeweza kumtoa katika shida alikuwa nayo. Hata wale ambao wajinaki na kusema kuwa hawaamini uwepo wa Allah, waulizeni wakitikiswa usema nini? Wangapi waliosilimu katika hawa ambao asili yao walikuwa jita atheist walipatikana na shida wakawa wajiona wazi waelekea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala? Sema alikuwa tujidanganya miaka yote ya ujinga tu tulikuwa nao wakarudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhalika da'watul madhlum, da'wa ya mtu aliyedhulumiwa. Qala Rasulullah sallam wattaqi da'watal madhlum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وقال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه الإمام أحمد في صحيح الجامع للإمام الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم يجوب دعاء يمنك ظلميوا. Bimaana weka kizuizi usije ukapatwa na dua ya aliyedhulumiwa, jiepushe na kuwadhulumu watu. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, dua ya aliyedhulumiwa haina pazia baina yake na Allah Subhanahu, hakuna kitu kinachozuia dua ya aliyedhulumiwa, sababu hakuna wakumnusuru isipokuwa yeye peke yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Madhulum, chunga sana Allah akikupa madaraka juu ya ndugu zako. Kazini umefanywa wewe ndio uko juu, au katika serikali, au katika sehemu yoyote, ukawa utawadhulumu watu, chunga sana, kwa sababu dua ya aliyedhulumiwa Allah Subhanahu wa ta'ala hairudishi. دعوة المظلوم مستجابة, دعوة يلي ظلميوا نيني كبليوا نكويتكيوا. وإن كان فاجرا, حتى أكي وهو يلي ظلميوا نموافو, ففجوره على نفسه, ووافو نووافواك جوا نفسياك, لكن الله سبحانه وتعالى ما دام مظلميوا حيرديش دعاياك. نهي مفانو يكو مينجي أما يتوياونا سيسي كتك ما يشايتو katika maisha yetu. Niwaelezea, kuna bwana mmoja, nazungumzia kama mwaka wa 2004 na 5, hapo ya fikiri 2004, miaka 16 sio paka sasa imepita. Tulikuwa kazini, kibaruani. Akaja bwana mmoja, wacha niwawekee wazi tu, ameandikwa kazi KRA, Kenya Revenue Authority, kwa hiyo wale watu wa ushuru. Kama kuna watu ambao wafanyi biashara huwaona kisirani kama wanavyosema wao, ni hawa. Manake huja kwa haki na kwa batili. Almuhimu, huyu bwana Muislamu, jina lake na libana, yuko hai mpaka leo. Kama ashakufa basi sijapata habari. Akawa azunguka kwenye wafanyabiashara wa Kiislamu tu, yeye ndio yowalenga zaidi. Kisha akifika pale aulize kitu fulani kiko wapi, kitu fulani hauna, kwa hivyo wewe utalipa faini, ataja pesa nyingi yani. Sasa yule mtu huogopa, basi bwana, kwa nini hivi wewe ndugu yetu? Basi wewe uza nini hapa? Mimi hapa nauza milango. Akamwambia basi kuna nyumba yangu naijenga, naje kubeba milango. Wallahi abeba milango ya nyumba nzima. Na nafikiri ya ziada pia. Inza kama mbeba milango 15-20 bure, halipi hata shilingi. Na lile paa langu nataka kulijenga pale juu, angalia yule uza mabamba yuenda kwake, amsumbue akamwambia, basi ukitaka salama yako toa mabamba. Mabamba mangapi? Kadhaa. Basi akaja hapo kazini, jirani hapo akamchukulia bidhaa, akachukua bidhaa, ikawa ni usemi unaoenea Mombasa wakati huo. Akapelekwa mji wa Malindi pia, akawa yofanya hivyo hivyo. Nikizungumza hivi, wale ambao wamjua wanielewa nazungumza nini. Yule bwana akawa amezidi sana. Wajua kuna watu huona rahisi kupata hivi riziki ya haramu mpaka amekuwa tamaa. Sasa tamaa kweli kweli yani, na kila mali yuapizwa, nataka ufahamu, kila anapoiba yuapizwa. Yule madhulum amwapiza, yule madhulum amwapiza. Basi kaenda kwa mmoja, akamwekea mtego na anti-corruption, akaikiwa senti, akija akizishika kumbe zina poda ile na nini, akakamatwa, akafutwa kazi. Futwa kazi, nikaja nika siku moja namweleza bwana mmoja kisa cha huyu bwana, kwa huyu bwana kuna mtu mmoja alikuwa msumbufu kweli, alikuja kitambo tukifanya kazi mali fulani, akaja akachukua mali, mwivi kuli kweli, akaiba. Maanake kuna waivi wengine wataki, si ati lazima akimbie, si lazima akimbie, kwa maneno tu kutisha huyo toa. Fahadathani man athiqu bihi, mtu mzima akaniambia, kwani wewe huna habari? Sijui. Basi huyo jamaa, hivi ninavyokuambia, yuwaomba msikitini nje, yuomba msikitini, fahamu, yuwaomba hivi. Zinkwendaje kwendaje mali zake? Allahu a'lam. Haram, dhalim. Hii ndio habari yake. Allahu a'lam, yuko paka leo shakufa. Allahu a'lam. Alhasil, haya mambo yafanyika na watu wayaona kwa macho yao. Wangapi? Da'watul madhlum mustajaba. Kwa yoyote ambaye pengine labda katika kazi amepewa cheo, achunge kuwadhulumu walioko chini yake, ama ana madaraka ya kiserikali, achunge. Wallahi, hii dunia kitu cha ajabu sana. Waweza kujiona uko juu, kesho mara ghafla ujiona uko chini. Yule ambaye ulikuwa muone uko chini yako akawa juu yako. Hii dunia usione kuwa mambo yatabakia vile vile tu siku zote. La. Kula yaumin huwa fi shan. Na Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupokonya huo uwezo ambao amekupa wakati wote tu. Wala si chochote. Kuna watu ambao walikuwa maraisi na wakaishia katika hali duni sana. Rais wa nchi mpaka aishia katika hali duni. Ittaqi da'wat al-madhlum. Iogope sana dua ya yule mwenye kudhulumiwa. Hatari sana. دعوه المسافر ketika doa ambazo zirudishwa ni doa ya msafiri. Qala rasulullah sallam thalath da'awat mustajabat, doa za watu aina tatu au doa aina tatu ni zenye kukubaliwa. Da'wat al-madhlum kama tulivyotaja, wa da'wat al-musafir doa ya msafiri. Na safari hiyo ni safari ambayo sio maasiya, ama ikiwa safari ya maasiya wapata dhambi ya soko kusafiri. Safari ikiwa ni safari ya maasiya, mtu yasafiri kwenda kulewa nchi fulani, wewe kule kusafiri kwako kwenyewe ni haramu, alafu tena wasafiri ndio watarajia dua yako ikubaliwe katika safari kama ila. Iwe ni safari ima ni ya jambo mubah, kama mfano enda kwenye safari zako za biashara, au ni jambo la ibada, kama enda zako kufanya ibada ya umra ama ibada ya haji, ama kuzuru moja katika hii misikiti mitatu kama alivyotueleza Mtume wa sallam. Qala wa da'watu al-musafir wa da'watu al-walidi ala waladihi, pia dua ya mzazi kwa mtoto wake ni dua yenye kukubaliwa. mzazi akimwambia mtoto wake dua yake yakubaliwa. Na ndio maana tuahimizana mara nyingi wazazi tuwe tuwaombea watoto wetu khairi, muombee khairi mtoto wako. Kuna wazazi wengi walalamika kuhusu watoto wao, muombee, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kutengenea kwake kwa sababu ya ile maombi unayomwombea wewe. Wa da'watul walidi ala waladihi au liwaladihi, kwa namna zote mbili, ala waladihi, dua ya mzazi kumuapiza mtoto wake, yale maapizo humpata. Kadhalika dua nzuri ya mzazi anaomwombea mtoto wake, basi biidhnillah kubaliwa dua kama hiyo. Na hili tumelizungumzia jana, la mzazi kumuapiza mtoto wake. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awat la turad, du'atatu hazirudishu. Da'watul walidi liwaladihi, du'a ya mzazi kwa mtoto wake. Wa da'watu sa'im, na du'a ya yule aliyefunga. Sasa angalia, uwe umefunga kwa mfano, kisha ni baina ya adhana na iqama, kisha uko katika swala, katika sujud, hapa nafasi hizi, yani kila zikikusanyika zaidi hizi asbab au hizi nafasi za kubaliwa dua, na dua yako ina nafasi nzuri zaidi kutakabiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'watul musafir, na dua ya msafiri kama tulivyotaja kabla ya hapo. Hizi ni baadhi ya sehemu alizozitaja, na baadhi ya hali ambazo umetaja, na baadhi ya nyakati ambazo umetaja dua kukubaliwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa wakati wote ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala usiwe na shaka kuwa Allah atakubalia maombi yako, maadamu ile dua ni dua ambayo imekusanya yale masharti tuliyosoma. Maadamu ile dua hauombi maasiya, maadamu dua kama ile hauombi kukata kizazi, basi biidhnillahi ta'ala wakati wote unapomwomba Allah atakubalia dua yako. Na hizi nyakati tulizozitaja au hali tulizozitaja, zaidi na zaidi Allah subhanahu wa ta'ala hukubalia maombi yako biidhnillahi ta'ala. Tukija katika kikao kitakachokuja, tutazungumzia akhta'un fi du'a, kuna makosa ambayo watu wayafanya katika du'a. Kwa hiyo tutatakikana tujiepushe na makosa haya ili du'a zetu zikubaliwe. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.